Գլուխ երկրորդ. Չի հանդուրժի այդ բանը։ Առաջապահի խմբագրատանը պարոն Բլայդը հենց նոր էր խոսակցությունը վերջացրել սեր Թոմաս Լոքհիթի հետ։ Մեկն այն խոշոր գործարարներից, որոնք խոր տպավորություն են թողնում բոլոր նրանց վրա, ում հայտնում են իրենց տեսակետները խիստ գաղտնապահորեն։ Ճիշտ է, Մեծն Բրիտանիայի ամբողջ արդյունաբերության վերահսկողությունը Սեր Թոմաս Լոքհիթի մենաշնորհը չէր, բայց նա էլ, ինչպես ուրիշ խոշոր գործարարներ, համարյա բոլորին այն միտքներն էր շնչում, թե ինքն է տերն ու տիրականը, այնքան ինքնավստահ էր խոսում և այնպես սառնաշեշտ։ Նրա կարծիքով երկիրը պետք է նորից ձեռք բերի այն դրությունը, որ ուներ մեծ պատերազմից առաջ։ Ամեն ինչ կախված է քարածխից, 7-ժամյա աշխատանքային օրվա այդ հարցը հանքերում։ Ոչ, իրենք չեն հանդուրժի այդ բանը։ Պետք է մի շիլինգով, գուցե երկու շիլինգով իջեցնել քարածխի ինքնարժեքը։ Իրենք չեն հանդուրժի երբեք, որ Եվրոպան իր գլուխը պահի առանց բրիտանական արտադրանքի։ Շատ քչերն անձամբ գիտեին Սեր Թոմաս Լոքհիթի տեսակետը, բայց գրեթե բոլոր նրանք, ովքեր գիտեին, արտակարգորեն գոհ էին զգում իրենց։ Պարոն Բլայդը, սակայն, եղունգը կրծում և թքում էր այդ խոսակցությունից հետո։ «Ով էր այդ սպիտակ բեղերով մարդը?» հարցրեց Մայքլը ներս մտնելով։ «Լոքհիթն էր, նա չի հանդուրժի այդ բանը»։ «Օ», բացականչեց Մայքլը զարմացած։ «Մարդ ավելի ու ավելի լավ է հասկանում մոնդ, որ վտանգավոր են ոչ թե քաղաքագետները, որոնք գործում են հասարակական մղումներով, այսինքն մեղմորեն, դանդաղորեն, այլ իսկապես վտանգավոր են այս խոշոր գործարարները, որոնք անձնական մղումներով են գործում, լարված, շուտափույտ. Սրանք շատ լավ գիտեն ինչ են ուզում, և եթե զգույշ չլինենք, սրանք կկործանեն երկիրը»։ «Ինչ են հիմա ծրագրում նրանք?» հարցրեց Մայքլը։ «Առայժմ ոչինչ, բայց փոթորիկը հասունանում է. Լոքհիթի օրինակով մարդ տեսնում է, անօգուտ բան է կամքի ուժը. նա մտադիր չէ հանդուրժելու այն, ինչին արգելք լինելը բոլորովին վեր է նրա ուժերից. Նա կցանկանար կոտրել բանվոր դասակարգի դիմադրությունը և ստիպել, որ աշխատեն նեգրի նման, զուտ կարիքից մղված. Բայց մինչև կարողանա կոտրել, քաղաքացիական պատերազմ կբռնակվի. Իհարկե, բանվորական շարժման մեջ էլ կան այնպիսիները, որոնք նույնքան վատ են. Նրանք ուզում են ամեն ինչ կոտրել. գժվելու բան է. Եթե երկիրը նորից խրվելու է այն պայքարի մեջ, որ արդյունաբերողներն ու բանվոր դասակարգը մղում են իրար դեմ, ինչպես ենք Ֆոգարթիզմն առաջ տանելու»։ «Ես շատ եմ մտածել երկրի դրության մասին», ասաց Մայքլը։ «Պարզապես ջուր չենք ծեծում մենք, Բլայդ. ինչ օգուտ, եթե մի թոքը կորցրած մարդուն ասես, թե նրան նոր թոք է պետք»։ Պարոն Բլայդը ուռեցրեց մի այտը։ «Այո», ասաց նա, «երկիրը 100 տարի Վաթերլոյի ճակատամարտից մինչև այս մեծ պատերազմը շատ կայուն մի շրջան ապրեց, մինչև հասավ այս ներկադրությանը. երկրի կյանքն այնքան հաստատուն ընթացք ստացավ, և սովորություններն ու բարքերը այնքան կայունացան, որ այսօր բոլորն էլ, թե խմբագիրները, թե քաղաքագետները, թե գործարար մարդիկ, կարողանում են միայն քաղաքային ուռճացրած արդյունաբերության սկզբունքներով մտածել, և ոչ այլ կերպ. Այդ 100 կայուն տարիների ընթացքում երկիրն իր հավասարակշռության կենտրոնից այն կողմ անցավ, և այժմ կարիք ունի ևս 50 կայուն տարիների, որպեսզի այդ կենտրոնին վերադառնա նորից. Մեր բուն ցավն այն է, որ այդ 50 կայուն տարիները այլևս չեն կունենա. Մի որևէ գժություն կսկսվի, ասենք պատերազմ Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի դեմ, խառնակություններ Հնդկաստանում, ներքին քաղաքացիական բախումներ, էլ չեմ խոսում մի նոր համաշխարային տուր ու դմփոցի մասին. Եվ ահա, Որևէ ժամանակ կարող է փուլ գալ այս կամ այն կայուն ծրագիրը։ Պատմության անհանգիստ մի շրջան ենք ընկել, և մեր ողնածուծի մեջ զգում ենք այդ բանը։ Եվ ըստ այն մեր ապրում ենք օրորի, առանց հեռուն նայելու։ «Ուրեմն», ասաց Մայքլը մռայլորեն, հիշելով մինիստրի ասածը Լիփինգ Հոլում։ Պարոն Բլայդը մյուս այդ նուրեցրեց. «Չպետք է հավատուրած լինել երիտասարդ. Ֆոգարթիզմը լավագույն հեռանկարն է բացում մեր առաջ, և մեզ պարտավորեցնում է լավագույնս ծառայել այդ հեռանկարին. Մենք առաջ ենք անցել բոլոր հնացած գաղափարներից. Տեսա Կոբրի Գրինի ծաղրանկարը. Տեսա. Լավն է, չէ? Բայց ես ճիշտ ասած եկած ես այտնելու, որ հաջորդ շաբաթ տեղի է ունենալու մեր այն անիծյալ դատը զեպարտության մեղադրանքով»։ Պարոն Բլայդի ականջները շարժվեցին։ «Շատ եմ ցավում դրա համար. Շահեք կամ կորցնեք, միևնույնն է. քաղաքական գործիչին ոչ մի բան այնքան չի վնասում, որքան անձնական բախումները. Դուք չեք հանդուրժի այդ բանը, այնպես չէ»։ «Մեզնից չի կախված, բայց մեր պաշտպանությունը կսահմանափակվի միայն նոր բարոյականության վրա հարձակում գործելով»։ «Մարդ չի կարող հարձակվել այն բանի վրա, որ գոյություն չունի», ասաց պարոն Բլայդը։ «Ուզում եք ասել, որ չեք նկատել նոր բարոյականությունը»,  պատասխանեց Մայքլը քմծիծաղով։ «Ոչ, չեմ նկատել. Բանաձևեք այդ նորը, եթե կարող եք. Մի լինի հիմար, մի լինի տաղտկալի»։ Պարոն Բլայդը մռլտաց։ «Հին բարոյականության բանաձևն այսպես էր. Վարվիր ջենտլմենի նման»։ «Այո, բայց նոր մտայնության մեջ այդ ջենտլմեն կոչված կենդանին չկա. Տեղ-տեղ որոշ բեկորներ մնացել են. Նիանդերթալյան մարդուն վերակազմեցին մի կես գանգի հիման վրա. Չի կարելի օգտագործել այն, ինչի վրա ծիծաղում են հիմա, Բլայդ»։ «Ահ», բացականչեց Բլայդը։ «Ձեր սերնդի գլխավոր թերությունն այն է, երիտասարդ մոնդ, որ դուք շատ զգայուն եք ծիծաղելիի հանդեպ, և սարսափում եք հետամնաց լինելուց. դա ուղղակի թուլամտություն է»։ Մայքլը քմծիծաղեց։ «Գիտեմ. Եկեք գնանք պարլամենտ. Փարշոմի էլեկտրաֆիկացման օրինագիծն է քննարկվելու. Գուցե որոշ լուսաբանումներ իմանանք գործազրկության մասին»։ Բաժանվելով պարոն Բլայդից պարլամենտի նախասրահում, Մայքլը հանկարծ հանդիպեց իր հորը։ Նա մի կողմնակի միջանցքում քայլում էր կարճահասակ, աշխույժ մի ծերունու հետ, որը կոկիկ հարդարված սպիտակ մորուք ուներ։ «Ահ, Մայքլ, մենք էլ քեզ էինք փնտրում. Մարկիզ, ահա իմ ապագա խոստացող որդին. Մարկիզն ուզում է քո մեջ հետաքրքրություն առաջացնել էլեկտրականության նկատմամբ»։ Մայքլը հանեց գլխարկը։ «Չէիք բարեհաճի գալ ընթերցասրահ, միլորդ»։ «Գիտեր, այս ծերունին Մարջերի Ֆերարի պապն է. նա կարող էր օգտակար լինել»։ Ընթերցասրահն այնպես էր լուսավորված, որ ոչ ոք չէր կարող տեսնել ուրիշ որևէ ընթերցողի, և նրանք նստեցին հեռավոր մի անկյունում, եռանկյուն կազմած։ «Դուք գիտեք, թե ինչ բան է էլեկտրականությունը, պարոն Մոնդ»,  հարցրեց Մարկիզը։ «Ոչ, սեր, գիտեմ միայն, որ ցանկալի կլիներ ավելի շատ էլեկտրականություն ունենալ այս սրահում»։ «Եվ ամենտեղ, պարոն Մոնդ, ես կարդացել եմ ձեր ֆոգարթիզմի մասին. թույլ տվեք ինձ ասել, որ շատ հավանաբար դա ապագայի քաղաքականությունն է, բայց ոչ մի կերպ չի կարելի իրագործել այդ բանը, մինչև երկիրը էլեկտրաֆիկացման չի ընթարկվի»։ «Ես կցանկանայի, որ ձեր այդ քաղաքականությունը սկսեիք փարշմի այս օրինագիծը պաշտպանելով»։ Ու ձեր լորդը սկսեց հիանալիորեն անհատական մի ոճով մթագնել Մայքլի ուղեղը։ «Հասկանում եմ, սեր», ասաց Մայքլնի վերջո։ Ուրեմն այս օրինագիծը պետք է մեծապես ավելացնի գործազուրկների բանակը։ Ժամանակավորապես։ Չգիտեմ, արժե որ դարձյալ ժամանակավոր մի դժվարության քարոզի չլինեմ։ Տեսնում եմ, բոլորովին էլ հեշտ չէ մարդկանց մեջ հետաքրքրություն առաջացնել ապագայի նկատմամբ առհասարակ։ Ինչպես երևում է, նրանք շատ ավելի կարևոր են համարում ներկան։ Սեր Լորենսը մանր քրքջաց։ Դուք նրան պետք է ժամանակ և գրքույկներ տակ մտածելու համար, Մարկիս։ Բայց սիրելիս, քանի որ ֆոգարթիզմը ախորում մնաց, քեզ մի ուրիշ ձի է հարկավոր հիմա։ Արդեն ինձ խորուրդ տվեցին զբաղվել փողոցային երթևեկության վիճակով կամ փոստային առաքումների հարցով։ Եվ ի միջի այլոց, սեր, մեր այդ գործը արդեն հասավ դատարան, լսվում է մի շապատ։ Սեր Լորենսի մի հոնքը, որ ազատ էր կենտակնոցից, վեր թռավ։ «Օ», բացականչեց նա։ «Հիշո՞ւմ եք, Մարկիս, ձեր թոռնուհին և իմ հարսը. Ես այդ խնդրով եկել էի ձեզ մոտ». «Կարծեմ, որ սի հետ կապված մի բան էր»։ «Ա, զրպարտություն, այնպես չէ»՝ ասաց ձեր լորդը։ «Ժամանակին հորաքույրս»։ Մինչ Մայքլը մտածում էր հին-հին պատմությունները լսելու հիմա, հայրը հանկարծ վրա բերեց։ «Հա, այո, հետաքրքրական դեպք է դա, Մարկիս. Լավ նկարագրված է Բետի Մոնտեկուրի հուշերում»։ «Զրպարտությունները համուհոտ ունեին այդ հին օրերին», շարունակեց Մարկիզը։ «Հայց էին հարուցել այս խոսքի համար. լայն շրջազգեստը նրա ծուռ մարմինն է թաքցնում»։ «Եթե կարելի է որևէ բան անել խայտառակությունից խուսափելու համար», մրթմրթաց Մայքլը։ «Հենց հիմա պետք է անել. կանգնել ենք փակուղու առաջ»։ «Չէիք կարող դուք միջամտել, սեր», ասաց սեր Լորենսը։ Մարկիզի մորուքը դողդղաց։ «Թերթերից իմանում եմ, որ իմ թոռնուհին ամուսնանում է Մեկ Գաուն կոչված մի մարդու հետ, այս պալատի անդամ. Նա այստեղ է հիմա»։ «Երևի», ասաց Մայքլը, «բայց ես նրա հետ ընթարվել եմ. ինձ թվում է, սեր, ավելի լավ կլիներ, եթե խոսեիք ձեր թոռնուհու հետ»։ Մարկիզը վեր կացավ։ «Ես նրան կհրավիրեմ նախաճաշի. խոսակցության նյութ դառնալ բոլորի համար. չեմ սիրում ես այդ բանը»։ «Դե, հուսով եմ, դուք կքվյարկեք այս օրինագծի օգտին, պարոն Մոնտ, և կմտածեք երկիրը էլեկտրիֆիկացնելու հարցի մասին. մենք ուզում ենք, որ երիտասարդները շահագրգռվեն դրանով. ես հիմա լորդերի օթյակն եմ գնում, ցտեսություն»։ Երբ նա ժիր քայլերով հեռացավ, Մայքլը իր հորն ասաց. «Եթե նա չի հանդուրժի այդ բանը, ուրեմն լավ կլինի, որ Ֆլերին էլ հրավիրի նախաճաշի. չէ որ երկու կողմ կա այս վեճի մեջ»։